Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar nå særlig for seg tidsperioden fra 1994 til i dag, altså et 20-årsstrekk. Og i studio i dag har vi fått med oss Unni Knutstad til å fortelle litt om sine erfaringer fra den perioden. Men du må begynne med å si litt om din samlede kontakt med høgskolen først, og utdanning.
Ja. Jeg kommer fra avdeling for, eller kom den gangen fra avdeling for sykepleierutdanning. Altså på Ullevål. Jeg var sykepleier opprinnelig, så tok jeg embedsstudiepedagogikk. Da tenkte jeg egentlig at jeg skulle begynne å jobbe på lærerutdanningen. Men for det var det jeg var mest kvalifisert for da. Men der var de ikke ute etter folk. Det var de i sykepleierutdanningen. Der var de veldig ute etter mennesker som hadde lektorkompetanse. Så jeg begynte der i 89. Så fordi at jeg hadde jobbet mye med planer i mitt studietid, så fortsatte jeg med det. Så jeg, når da Rådet for høyskoleutdanning i helse- og sosialfag skulle lage felles maler for disse rammeplanene og utvikle nye rammeplaner i helse- og sosialfag, så ble jeg lånt ut dit. Så jeg jobbet der i 94. Og 95. Så kom jeg tilbake og var her et år eller to, og så skulle Sosial- og helsedepartementet skulle utrede en handlingsplan for helsepersonell. Og der satt jo da folk som hadde hatt kontakt med rådet, som da spurte meg om jeg kunne komme inn og være med og utrede den behovet for helsepersonell. Så da var jeg borte i 97-98. Når jeg da kom tilbake i slutten av 98, så skulle da Ullevål og Aker og Bjerregårdsgate, som var de tre studiestedene i sykepleierutdanningen, de skulle ha en felles fagplan. Så da ble jeg satt til å lede det arbeidet. Og det var nok bakgrunnen, altså disse erfaringene var nok bakgrunnen for at jeg stilte da til valg som dekan. Og det ble jeg da i 2000. Jeg var dekan for avdeling for sykepleierutdanning fra 2000 til 2003. Da hadde jeg egentlig tenkt at jeg ville begynne med en doktorgrad. Men så var det Per Lillengen som var rektor, som sto veldig på for at jeg skulle begynne eller gå inn i prorektorrollen. Og det vurderte jeg veldig mye fram og tilbake, det var jeg ikke helt sikker på. Men så tenkte jeg, ja, jeg kan jo. Jeg har tidligere sagt ja til det, de utfordringene, så tenkte jeg at da får jeg prøve det også. Så da var jeg prorektor fra 2003 til 2007. Så det er min ledererfaring fra HiO. Da hadde jeg et års oppdateringstid, da dro jeg til California. For der er det et sånn sykepleiefaglig institutt som samler mest penger til forskning. Så jeg tenkte at der må jeg bli inspirert. Og det ble jeg. Så jeg begynte da på en doktorgrad i, det var først i 2011. Som jeg holder på med avslutningen på nå, da.
Mm. Og tema for den er?
Ja, nei, tema for den er sykepleierkunnskap. Så jeg leser bacheloroppgaver som er levert ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen. Og de to har forskjellig forskningsprofil. Og Høgskolen i Bergen har kunnskapsbasert praksis. Og Høgskolen i Oslo er litt mer over på fenomener. Altså livskvalitet, smerter, håp. Sånne type fenomener. Så tenkte jeg at det da er morsomt å se om den forskningen som foregår ved de to institusjonene har noe å si for hva studentene til slutt sitter igjen med, eller i hvert fall formulerer da, i sine bacheloroppgaver. Ja. Så det er empirien min av bacheloroppgaver. Det er egentlig en case study da, med sykepleierkunnskap, og da med variasjon i kontekst.
Men det betyr dette at en sykepleier utdannet i Oslo er dårligere til å sette en venflon, for eksempel?
Nei, det vil jeg ikke tro.
Nei, sånne forskjeller er det ikke.
Sånne type ting ser ikke jeg på.
Nei.
Okay. Nei, jeg ser på kunnskapen som sådan. Ja.
Du har da vært med på klosshold i sykepleiefaget før du ble prorektor, og i den perioden så har du vel sett en del endringer også i faget sykepleie ved denne sammensmeltingen først av tre utdanningsmiljøer som dere hadde, og dernest til en stor høyskole midt i byen her. Og på hvilken måte har disse fysiske sammenslåingene og kulturelle mixene preget selve faget, tror du?
Nei, altså jeg har tenkt mye på det, for, særlig etter jeg har jobbet da med disse helse- og sosialfaglige rammeplanene. At med en gang man skal heve det opp på et mer administrativt nivå, så skjer det jo noe. Da blir det på en måte både litt enklere og litt mer kommuniserbart det man egentlig holder på med. Og så mener jeg at det har skjedd med sykepleierutdanning og de andre utdanningene også. Når de møtes og skal argumentere, og holdt på å si, da blir man opptatt av fellestrekkene. Kanskje i større grad enn særtrekkene på det som er felles, altså. Ikke sant? Så det har jeg, det, ikke sant? Man fikk jo forskningsprogrammer. Man ble kjørt mer inn i en tverrfaglig retning. Nå mener jo jeg at sykepleier for så vidt er tverrfaglig i seg. Består av både medisin og samfunnsvitenskap og humaniorafag. Sånn at sånn sett så er det tverrfaglig. Men det der med de andre yrkesgruppene, det ble jo tydeligere når man skulle lage noe felles forskningsopplegg.
Hvordan har utviklingen mot mer det de kaller akademisering, altså mer bokkunnskap, mer forskningsbasert kunnskap, hvordan har det preget utdanninga? Altså, hva har gått ut i tid eventuelt?
Nei, nå har det vært krefter utenfra som har vært veldig påpasselig på den praksisdelen i sykepleierutdanningen. Så praktiske ferdigheter, praksis, har egentlig hatt veldig stor plass hele tiden.
Mener du at sykehusene fortsatt har en god klo inn mot utdanninga i krav til at de skal være ute mye?
Ja, og kanskje særlig helsemyndighetene. Okay. Fordi at det er de som til sjuende og sist godkjenner disse planene. Ikke det at jeg tror at alt som står i planene skjer i virkeligheten, det er ikke det jeg mener. Men altså presset utenfra har jo vært veldig på de ferdighetsdimensjonene i sykepleie. Så den siste rammeplanendringen i sykepleie som kom i 2000, det var ikke noe akademisering. Da ble begreper, teorier og modeller tatt ut av planverket. Og det var spesifisert veldig tydelig hvor de skulle ha praksis. Sånn at den akademiseringsdebatten, den er jeg ikke så helt sikker på. Om jeg ser, for det første så mener jeg akademisering er av det gode, og for det andre så kan ikke jeg se alle disse negative konsekvensene, i hvert fall for sykepleier. Veldig mye av sykepleierforskningen er for sykepleier, altså at det foregår i praksis. Man forsker på pasienter, man forsker på relasjoner mellom sykepleier og pasienter, altså så veldig mye av forskningen nå foregår jo på pasienter.
Ja. Hvis vi da beveger oss videre mot den perioden da du ble prorektor etter Ole Christian Lagesen, var vel det? Da skjedde også svære grep i høyskolens liv. Det var forsøk på å lage, eller forsøk de lagde sentra, type PUS, CEFIA og SPS kom til etter hvert. Og det var forskningsprogrammer. På hvilken måte hadde du kontakt med disse store beslutningene?
Jo, altså jeg, for det første så må jeg bare si først at jeg tror at den største endringen var jo innføring av kvalitetsreformen og nytt finansieringssystem. Det hadde veldig store konsekvenser for sykepleierutdanningen, fordi at så lenge jeg var dekan der, så hadde man jo måltall som man da gikk ut fra, og så fant man ut at man skulle da begynne å finansiere studiepoengsproduksjon. Det skjedde jo for alle. Men så var det en del sykepleiestudenter som falt fra, ikke sant, i andre og tredje år. Og når man da fant ut det, så fant man ut at da tar vi de studieplassene fra avdeling for sykepleierutdanning, og så bygger man opp økonomiutdanningen. Sånn at finansieringssystemet har vært en stor, kan du si, et stort diskusjonstema for sykepleiere, fordi at når du da tar ut penger i stedet for stillinger, så struper du på en måte den faglige virksomheten, fordi at det da blir det jo enda mindre penger til de både stillinger og utvikling da. Sånn at sånn sett så kan du si at avdeling for sykepleierutdanning på den tida bidro til at man bygde opp økonomiutdanningen i Høgskolen i Oslo.
Og det samme gjelder vel også både mastergrader og doktorgradsprogrammer, og kanskje til og med styrking av fellesadministrasjonen innimellom, at bachelorutdanningene ble brukt som melkeku, for å ta et litt lavet uttrykk, på andre deler av høgskolens liv.
Ja, altså jeg så det jo som dekan fordi at når vi da skulle flytte inn her på Pilestredet, så ble det også tatt penger i stedet for stillinger, fordi at da skulle man jo inn i et system for timeplanlegging og eksamen. Og det hadde jo vi den gangen på hvert studiested, ikke sant? Sånn at dermed så hadde man jo administrativt ansatte som tok seg av det med timeplan og eksamen. Men når man da kom inn i høyskolen, så tok man penger og ikke stillinger. Så det var også med på, kan du si, strupe økonomien da.
Men dere hadde jo som mange fag veldig sentralt grep om det studieadministrative på selve utdanningen tidligere, og så kom da ble jo veldig mange av de oppgavene sentralisert også til en felles studieadministrasjon, som ble stor og kraftfull, og som gjennomførte eksamener og mange av de ritualene rundt opptak og det hele vekk fra utdanningene. Men du mener at dere mistet ikke stillinger, men penger til det?
Ja, for de tok ikke de som jobbet med det. Nei. Så det ble jo et problem egentlig med de som hadde den kompetansen. Da. Altså, hva skulle de da holde på med i administrasjon, altså i den avdelingsinterne administrasjonen?
Ikke ble ikke sant? De flyttet med over til det felles?
Nei. Det gjorde de ikke.
Det var litt rart, kanskje?
Ja, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall sånn det ble gjort. Og det, ja. Jeg tror de hadde gjort det annerledes på sammen. Der tror jeg de hadde tatt stillingene. Mens på
kan ha vært litt ulik praksis, kanskje?
Ja.
Men Unni Knutstad, det som gjorde ditt navn kanskje mest kjent i den perioden du var i toppledelsen her, det var jo dette Knutstad-utvalget. Kan du si litt om hva dere arbeidet med å foreslå etter hvert?
Ja, altså da hadde vi jo, altså departementet ga beskjed til høyskolene om at når det ble selvstendige enheter, så skulle man se på styringsstrukturen sin på nytt. Fordi at det sånn som det hadde vært, var jo departementsbestemt, ikke sant? Og så kom jo da kvalitetsreformen og økt selvstendighet til institusjonene. Så det var veldig mange høyskoler som satte ned da utvalget, eller i hvert fall som skulle gjennomgå styringsstrukturen. Det var et utvalg som det var egentlig en annen som skulle ledet. Hun var, ja, det var Utvåg. Men så fikk hun en annen jobb, og dermed så kom Per da, som Lillengen, som spurte om ikke jeg kunne ta det da. Og det var jeg også veldig i tvil om, fordi at jeg var jo dekan på en veldig stor avdeling. Men så tenkte jeg, ja. Så gikk jeg nå inn i det arbeidet, for jeg tenkte det får jo konsekvenser for alle, hvordan styringsstrukturen blir. Da jobbet vi jo mye med dette med todelt ledelse. Ja, altså den der doble strukturen, jeg synes jo den var veldig vanskelig. Og det hadde nok også noe med erfaringen fra nettopp disse store konfliktfylte områdene i sykepleierutdanningen, altså. Ja, for eksempel når det ble da oppslag i avisene om timeplanrot på sykepleierutdanningen, så var det jo meg som måtte ta den, for å si det sånn, selv om det egentlig tilhørte administrasjonen, og sånn var det sikkert i mange administrative oppgaver. Så først og fremst så må jeg bare si det at en av de gode tingene med å bli en felles institusjon har jo vært at det har blitt en mye bedre administrasjon. Altså sånn at det er klart og tydelig, det er jeg veldig for. Altså, det foregikk mye, tenker jeg, på disse småstedene som nå er rydda vekk, fordi at man har så veldig god administrasjon. Så det er viktig å si, men jeg synes det var veldig problematisk med kommunikasjonslinjene i organisasjonen, fordi at man da som dekan skulle liksom ha det overordnede ansvaret som styreleder på sitt fakultet, og så skulle da administrasjonen fremme saker. Det var jo det samme gjennom hele institusjonen. Så det var ett av temaene. Det var rett og slett enhetlig eller todelt ledelse. Så var det også da ansettelse av ledelse eller valgte ledere som var tema. Og så var det da en eventuell annen organisering av utdanningene enn det det var nå.
Det var vel det forslaget som vakte størst oppmerksomhet og debatt i høyskolekretser, vil jeg tro.
Ja, det tror jeg det var. Fordi at vi la nok til grunn at man tenkte at forskning og utdanning egentlig burde høre sammen. Sånn at hvis man skulle få, kan du si, gode forskningsmiljøer, litt mer robuste forskningsmiljøer, så vil det være en fordel om de som hadde forskningsinteresser sammen, plasserte også utdanningene sammen. Så det var bakgrunnen for, det var nettopp den der koblingen mellom utdanning og forskning. Og det viste seg jo at det var ikke mulig å få til, og jeg lærte jo av det at man må ikke gjøre sånne type ting uten å ha backing. Det skjønte jeg veldig.
Men du hadde hele utvalget med deg kanskje, eller?
Ja, det var et mindre tall på to. Så det var et stort utvalg, det var et veldig stort utvalg. Det var det. Og så var det et lite mindretall, men det var jo mindretallet som da mente at dette var ikke godt nok begrunnet å få for en endring. Og det hadde de jo helt sikkert rett i.
Men det kan vel tenkes at det utvalget og din innsats beredet grunnen for det som senere ble fakultetsstrukturen på høyskolen?
Ja, det kan godt være. Det skal jeg ikke si noe sikkert om. Men det som skjedde, som jeg har tenkt på i etterkant, er jo det at det da, i stedet for da å koble da utdanning og forskning på den måten vi hadde tenkt, så ble det jo resultatet av dette utvalget ble jo at man fikk overordnet forskningsprogrammer, storbyforskning og ja. Og det har jo ikke, det viste seg jo at det har ikke hatt så stor effekt egentlig. Det er i hvert fall ikke, jeg vet ikke hvordan det har gått med alle.
Men er du fornøyd med forskningsorganiseringen i forbindelse med sykepleiefaget nå?
Altså den har jo vært, vi har jo på sykepleie, det var jo Geir Melsæter som startet. Det er det hun som skal ha veldig mye æren for, at hun satte i gang og bygde opp sykepleieforskning som sådan. Altså hun fikk jo mye pepper på grunn av det, at hun liksom satsa ressurser på forskning. Og da var det jo mange som mente at utdanningen led også av det. Mens jeg tenkte jo at det styrker jo utdanningen hvis man får til en del forskning, sånn at den forskning, ja, jeg tror, men når du snakker om forskningsorganisering på selve, eller på vårt institutt nå, så har jeg ikke fulgt med så mye på den. Men jeg har lest mye evaluering av sykepleieforskning og den type ting, og ja.
Men i din oppfatning så er det en konflikt mellom forskning tett knyttet opp mot fagene og undervisningen på den ene siden, og spesialorganiserte forskningsmiljøer for seg på den andre siden.
Ja, de har i hvert fall noen utfordringer, sånn som jeg ser det. Nå er det veldig mange av forskerne på sykepleie som har hatt glede av denne HOV-organiseringen. Altså at man har, og det er der interessen har vært, og det har jeg vel trodd hele tiden, at helse- og sosialfagene har hatt veldig mye felles egentlig. Så jeg tenkte nok i utgangspunktet at det hadde vært den beste organiseringen, men det ble jo så stort.
De andre sentrene som ble laget, vi snakker om PUS, SPS og CEFIA, har du hatt noe forhold til de tre?
Ja, altså fordi at det, som prorektor så satte jeg jo i styret. Ikke sant? Og styret vedtok jo både strategier og budsjett. Sånn at jeg var jo med på å tildele midler, stipendiater, sånne type ting da til SPS og til PUS da, som holdt på med første lektorkvalifisering. Så det, jeg hadde jo mye med det å gjøre. Men som prorektor så hadde jeg mest med studier å gjøre. Så jeg ledet studieutvalget. Jeg ledet utvalget for å utvikle kvalitetssikringssystemet. Og der brukte vi jo veldig mye av Senter for profesjonsstudiers forskning som utgangspunkt for kvalitetssikringssystemet.
Nå, du tenker på den studdata blant annet?
Studdata,
Så dere har brukte det aktivt i planleggingen?
Ja. Så Senter for profesjonsstudier, sånn som jeg har sett, og sånn som avdeling for syge, eller veldig mange av mine kollegaer har sett det, har vært veldig nyttig. Vi brukte det både i diskusjoner om hva som kunne forbedres da jeg var dekan, og vi har, ja. Men som prorektor så jeg jo også det at de fikk jo midler også.
Men de skaffet vel noe selv da, gjorde de ikke det?
Jo, visst.
Tjente penger de.
Ja, visst gjorde de det.
Hva med PUS? De drev jo både med høyskoleped, og de drev med første lektorprogram etter hvert, og de kjørte endeløse, talløse datakurs for lærere for å sette oss inn i denne nye verden. Hvordan vurderer PUS sin innsats i disse årene?
Jo, altså, både Per og jeg var jo enige om at vi mente at vi trengte en første lektorsti. Det kan jo hende jeg mener fortsatt. Jeg tror det har noe for seg i profesjonsutdanningene, og særlig å ha medarbeidere som har jobbet veldig lenge innenfor en utdanning hvor de har mye i skuffen. Så jeg synes nok at jeg synes det var en god idé. Jeg synes også at det å ha kvalifisering for undervisning, høyskolepedagogikk rett og slett, er en veldig god idé. Så absolutt, nå har vel PUS blitt underordnet.
En del av læringssenteret vel, kanskje?
Ja, og så Senter for profesjonsstudier er jo Anton Havnes.
Ja, stemmer. Det har skjedd veldig mange store endringer i organisering, og hva er noe av det mest vellykket du kunne sette navn på av det som har skjedd, slik du vurderer?
Nei, jeg synes jo oppbyggingen av en profesjonell administrasjon har vært veldig vellykket. Altså, fram til så lenge jeg var til stede i ledelsen, så lot jeg meg imponere av det. Men den andre siden av det er jo at nå begynner jo altså antageligvis grensepunktet for hvor mange administrativt ansatte du kan ha per faglig ansatt å nærme seg. Jeg så på rapporten til Kunnskapsdepartementet nå at man hadde i Høgskolen i Oslo 1,7 i forholdstall mellom fag og administrasjon. Det begynte jo mye lavere enn det, altså 2-3, 2-4. Ja. Så det har, og i tillegg så har også kompetansen til de administrative, altså de har blitt rådgivere og fått høyere, kan du si, stillingskategori, som jo også gjør til at det er, man bruker jo mye midler på det også. Sånn at det har liksom to sider det der. Samtidig så tenker jeg at det er jo en villet utvikling også, at når institusjonene da blir fristilt, så blir det mye mer kontroll. Så jeg synes det er et tveget sverd, i hvert fall sånn som jeg har sett det nå, men det var en av de store fordelene, mente jeg, med å bli sammenslått. Det er jo også mye å se altså hvordan andre gjør det. Som prorektor så hadde jeg også en sånn studieleder, samlet studielederne, for jeg tenkte at det er jo der det interessante foregår. Og de har jo veldig mye å diskutere og lære av hverandre, og det var en veldig god gruppe, synes jeg.
Er det mye parallellkjøring av aktiviteter ved høyskolen, av type grunnutdanningene foregår i sine små lommer, og så har du master for seg, forskning for seg, administrasjon for seg, og man har jo en paraply over det, vi kaller oss alle høyskolen i Oslo og Akershus, men er det utviklingsmuligheter i koblingene mellom alle disse enhetene i samspill og kommunikasjon, tenker du?
Jeg synes jo at jeg var jo ikke noe for sammenslåing egentlig med Akershus. Jeg tenkte at Høgskolen i Oslo var mer enn stor nok. Jeg tror, i hvert fall som har vært opptatt av studiekvalitet, at det er et problem når institusjonen blir for stor. Og det kan godt være at man får parallelle virkeligheter som ikke er så gunstig. Og også kommunikasjonsforholdene blir veldig uklare, synes jo jeg fortsatt. Hvem som bestemmer hva. Jeg har jo engasjert meg mye i fagplansaker. Og der er det også sånn at til sjuende og sist så blir det jo ikke fag nødvendigvis som kommer med de beste ideene, fordi at de ser ikke de administrative konsekvensene av. Ikke sant, sånn at dermed, men det har vel også endret navn til programplaner heller enn fagplaner, og det sier vel noe om altså kompleksiteten i det hele.
Nå her på slutten av intervjuet så får du full myndighet til å gjøre en vesentlig endring ved høyskolen i Oslo Akershus som skulle monne når det gjaldt å gjøre den enda bedre høyskole. Hva er det?
Du gjør den til en enda bedre høyskole? Nei, da vil jeg satsa på studiekvaliteten. Det er gjennom grunnutdanningsstudenter vi får vår, jeg holdt på å si, legitimitet. Så jeg vil nok satsa mye mer på det enn mye annet.
Rune Knutstad, dette var jo en hyggelig hilsen til fotfolket i denne store organisasjonen her midt i byen. Takk for at du kom i studio og delte dine erfaringer med oss.